Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Alexander Bergan, og jeg journalist I bladene Jakt og Villmarksliv og redaksjonssjef I bladet Alt om Fiske. Med meg har jeg en kar som har fisket over hele Oslomarka og antageligvis de fleste andre ørretvann sør for Nordkapp. Han kan disse vannene som andre folk kan håndvasken sin hjemme, og vet hvilke triks som bør tas I bruk for å lure ørretten til hogg. Han har bidratt til en rekke reportasjer I både Bladet Villmarksliv og Alt om Fiske, og nå skal han altså debutere som gjest I en podcast. Stig Werner, ble dette en grei introduksjon?
Dette synes jeg hørtes veldig flott ut.
Du, det nærmer seg høst, og da det tid for harving. Hva harving?
Harving, det et veldig tradisjonsrikt fiske. Et veldig enkelt fiske, og jeg kaller det et mørketsfiske.
Hvorfor mørketsfiske?
Metoden brukes jo stort sett I skumring og når det har mørkna. Da trekker fisken ørretten, hovedsakelig, inn mot land I skjul av mørket for å lete etter mat. Og når fisken kommer inn mot land, så skal vi være på plass. Det vi gjør da, vi agner en krok med masse mark, en litt stor krok, og kaster ut. Så striper vi marken I vannoverflaten, sånn at den skal imitere enten et stort insekt, en frosk, en lemmen eller en mus. Og når ørretten nede I vannet ser kjølevannstripene som den stripingen avgir, så kommer den opp og tar.
Men altså, du snakker om da å agne en krok med mark, da må det jo være ganske mye mark man bruker for å I det hele tatt få den kastet ut?
Ja, det man bruker litt større krok enn det man normalt gjør. Jeg vil si en krokstørrelse fra 2 til 6, 2 til 8, vil jeg si en passe krokstørrelse. Mm. En Aberdeen-krok gjerne, den som rett I krokskaftet. Mm. Og man trer inn på en 5, 6, 7, 8 litt sånne store mark. Ikke for store, men sånn medium pluss. Og agner de sånn at det blir en skikkelig blekksprut.
Og da kommer altså ørretten og tar den blekkspruten?
Det gjør den, og det jo ofte veldig nær land, så det jo en kjempespenning. Når du kaster, så kaster du jo ikke all verdens langt, men det trenger du heller ikke å gjøre, for ettersom ørretten kommer inn nær land I mørket, så trenger du ikke lange kastelengden. Men når ørretten da kommer opp og tar marken, så det jo rent instinktivt at vi har lyst til å dra til og gjøre et tilslag, men det skal man altså ikke gjøre her, for da bare napper du marken ut av kjeften på fisken.
Ok, hva gjør man I stedet?
Det man gjør I stedet, det rett og slett det som du må gå mot instinktene, og det å senke stangtupen og slå opp haspelbøyla på snella, sånn at fisken får lov til å ta sena.
Nettopp.
Og når du ser da sene, eller når det mørkt så ser du jo ikke, men du kan kjenne det. Du kan holde pekefinger og tommelfinger rundt stangen, og da kjenner du om sene blir dratt ut. Så teller du rolig til 10 inni deg, slår ned haspelbøylen og strammer opp sena og gjør et ordentlig tilslag.
Da sitter den.
Da, veldig ofte så sitter den. Men det ikke noe garanti, for det kan noen ganger så kan det ta lang tid før han virkelig sluker marken, men veldig ofte så sitter han.
Hvordan på en måte lynnet til disse fiskene når de blir overrasket på den måten? Altså, de sprelske, eller de litt treige, eller det litt avhengig av fisken selv?
Ja, det litt avhengig av det, og litt avhengig av vanntemperaturen. Men stort sett så foregår jo harving, det vårfiske, før det blir for lyst, og det veldig mye utover høsten, da, fra august og utover. Og da begynner jo vanntemperaturen å bli litt kaldere, og det medfører også at fisken sprekere enn han ville vært i et varmt vann.
Hva vil du si et godt harvevann? Altså, kan man harve på Mjøsa, eller bør det helst være mindre skogsvann eller fjellvann?
I utgangspunktet så kan man jo egentlig harve overalt, men personlig så synes jeg at de middels store vannene fine. Det bør ikke være for mye vannvegetasjon og plantevegetasjon langs land, for da det lett å sette seg fast når man driver og sveiver inn kroken i vannoverflaten. Mm-hmm. Det bør være kanskje en halvmeter til en meter dybde rett under føttene dine, der hvor du står og kaster. Og det bør gjerne være litt variasjon i breddene, litt små viker, at det kanskje ligger en litt stor stein ute i vannet, at det et nedfallstre. Og på disse stedene så det jo ofte at fisken steller seg opp da.
Det noe poeng at det skal være under busker og kratt og sånne ting? Jeg tenker at det kanskje en større sjanse for at det faller noe ned i vannet.
Ja, det en god tanke, og det absolutt et sted hvor en slu ørret steller seg opp.
Nettopp.
Helt klart.
Kaster man vifteformasjon, eller?
Ja, det jo veldig greit når man kommer til en kasteplass, og for å ha litt orden på hvor man har kastet og ikke kastet, så det greit å begynne med kanskje et kast i venstre, og så legger du neste kast litt mer mot høyre, og litt mer mot høyre, og litt mer mot høyre, helt til du har fullført halvmånefonden, eller vifteformen, da.
Du sa i sted at ørreten gjerne tar rett til beina dine. Da antar jeg at da skal man ikke forte seg å få opp markklissa for å ta et nytt kast.
Nei, og det veldig viktig, for veldig ofte så det at ørreten angriper i siste sekund før byttet kommer seg i sikkerhet. Så veldig ofte så det at ørreten tar rett ved føttene dine, og jeg har flere ganger opplevd at vannspruten har stått i ansiktet, altså. Og det en fantastisk opplevelse.
Blir du skremt da, eller hva?
Det, man får hjertet i halsen, men samtidig så har man jo vært med på det noen ganger, så etter hvert så vet man hva dette dreier seg om da.
Hva den største ruggen du har tatt på harving?
På harving har jeg tatt en på 4,2 kilo.
Oi, tok den rett ved beina, eller?
Den tok rett ved beina, og jeg har vel ikke blitt tørr i ansiktet enda.
Ok, så la oss si du har bestemt deg for å dra på en harvetur. Hvordan forbereder man seg til det?
Når man kommer fram til et vann, så bør man komme en times tid før skumringen inntreffer. Og man bør da gå opp ruta man har tenkt å fiske for å sjekke blant annet bunnforholdene. Mm-hmm. Finn de plassene hvor du ser at det kanskje en litt dypere grop, der hvor det en stein som ligger under vann, der hvor det skjulesteder langs bunnen da. Veldig ofte så kommer de større røttene inn og gjemmer seg og står på disse stedene for å da gjøre raske angrep inn mot bytter de ser.
Nettopp. Og da antar jeg at man må bevege seg deretter også?
Ja, man må jo være aktiv. Dette et veldig aktiv fiske. Det nytter ikke å stå på samme torva hele fisketuren. Man nødt til å bevege seg.
Nettopp. Jeg antar at noe av dette her jo fordi det mørkt, altså noe av appellen til fisken, og for å ta denne markklissa fordi det mørkt, og den ikke blir slett skremt. Dette fisket her foregår vel med en hodelykt, eller må vi ha en eller annen form for lyskilde for å se hva du holder på med?
Ja, stort sett så må man det. I utgangspunktet så bør man prøve å bruke lys minst mulig, men det klart når man beveger seg kratt i sterk mørke, så må man ha et lys. Og en hodelykt da, det jo en stor fordel, for da har du jo begge hendene fri. Og de fleste hodelykter også har jo forskjellig lysstyrke, at man kan variere det, og da anbefaler jeg at man bruker den minst lysstyrke. Og særlig hvis enkelte hodelykter også har rød lysfunksjon, rød lyspære, og det hadde jeg anbefalt da. For da vil du kunne, når du slår av lys igjen da, så vil nattsynet ditt vende seg til mørket mye fortere.
Men kan denne hodelykta svømme fisken?
Ja, jeg anbefaler å ikke lyse rett ut I vannet. Prøv å holde lysstrålen inn mot land og inn på land. Og ja, lys mest mulig rett ned.
Når jeg har vært ute på høsten ved vann for å varme, så har jeg jo sett at det flere som tenner bål. Eller det flere bål rundt vannet. Er det greit, eller det...
Ja, det tror jeg. Jeg har aldri tenkt over at det skal ha noe å si, altså. Nei, det tror jeg helt greit.
Ja, man skal ut og harve, og man har krokstørrelser I, hva var det du sa, 8-12?
Nei, fra 2 til 2 til 6 til 8. 2 til 6 til 8. Ja.
Ja, svære kroker.
Ja, en krokstørrelse I 4 vil jeg I hvert fall anbefale at man har.
Hva tenker du med om resten av utstyret?
Utstyr bør være forholdsvis lett. Hvis vi starter med snella, så bør jo det være en sånn typisk snelle I klasse 1000. Og en lett haspelstang fra, som med kastevekte fra en, ja, en 3-12 gram eller sånn, vil jeg kanskje anbefale. Og en lengde på en 7-8 fot. Det åpent rundt deg, så kan du gjerne ha enda lengre stenger også, for lengre rekkevidde. Men en sånn rundt 8 fot, det synes jeg et godt utgangspunkt.
Det en spesiell kasteteknikk man bør bruke for å få ut den da relativt lett?
Ja, det om å gjøre å unngå, det å kaste, ta I for mye. For når man har et lett agn, så tror man at det å kitte til, det vil gi lange kast, men resultatet ofte at da kaster du mye av marken. Da. Ja. Så det gjelder å kaste litt, hva skal vi si, I anførselstegn, bløte bevegelser. At man har en sånn mer svingende bevegelse. Og har man en da stang med en litt sånn toppaksjon, eller litt stiv tupp, så vil du få den snerten du trenger da, for å komme de meterne ut som behøves.
Og da, I og med at den skal stripe overflakta, så regner man at da begynner du å sveive inn med en gang?
Eller? Ja, det man gjør, det med en gang du hører et plopp ut I vannet, så slår du ned haspelbøylen, slå den gjerne ned for hånd, sånn at du unngår å få senevas. Og så gjør man et lite drag I stangen og begynner å sveive inn.
Det høres enkelt ut, men det så enkelt?
Det kan nok kanskje være greit å gjøre litt tørrtrening I dagslys, så man ser hvordan dette fungerer I praksis, før man beveger seg over I mørkere omgivelser, for da jo, alt jo litt vanskeligere når det mørkt. Men det ikke noe hokus pokus, det et veldig enkelt fiske når man kan knepa.
Vi snakket om dette med mark og sånt. Bruker du kjøpmark, eller graver du selv?
Tidligere så var det jo at en del av fisketuren å grave mark, men det viser seg jo at denne kjøpmarken den veldig solid og god. Altså. Så personlig så bruker jeg mer og mer kjøpmark.
Det et poeng at altså marken skal vel lukte mark, men kan man tilsette noe annet luktestoff, eller det noe poeng?
Jeg tror ikke det noe poeng. I hvert fall kjøpemarken, det jo denne kompostmarken eller tigermarken, og den avgir ganske mye lukt I seg selv. Og når den da striper vannoverflata, så vil den avgi mye lukt I tillegg til bevegelse. Så den veldig fin altså.
Men må man bruke mark, eller kan man harve med andre type agn?
Jo da, fluefiskeren kan også harve.
Ok.
Og da bruker man gjerne en stor streamer, eller en stor mødler, eller altså en musimitasjon, et eller annet stort noe, som bare man får lagd denne stripingen. Forskjellen da, det jo at man må gjøre et tilslag med en gang, når fisken tar, for kjenner en øret at han har en musimitasjon I munnen, så spytter han den ut igjen, for det ikke ekte vare.
Nettopp. Hva med, kan man bruke dupp for å få den... For å få lenger ut? Altså, man kan jo stripe med en dupp også.
Ja, det kan man gjøre. Og det et triks, særlig hvis det veldig langgrunt, da, og fisken står litt lenger ut, så kan man bruke en dupp og sveive sakte inn, særlig hvis det vak langt ute, så kan du sveive gjennom vaket. Og ofte så tar fisken duppen for å være agn, og kommer opp og tar den. Men da må du slutte å sveive, sånn at marken får tid til å synke litt ned I vannet, og da vil den tro at han har druknet bytte og kommer og tar den litt senere.
Såpass, ja.
Ja, det en smart, et smart taktikk.
Nettopp, nettopp. Det andre triks du kan gjøre? Altså, kan man utsmykke denne kroken med perler og tråder og søkker og sånne ting?
Ja, særlig på litt lyse, litt sånne måneskinsnetter, så kan det jo ha en selvlysende perle, eller jeg har jo vært I datteren min sitt lekeskrin og funnet noen plastperler, som i sterkt månelys gir veldig fin sånn refleksjon, da. Og det har jeg opplevd at det har tirret fisk til å komme og ta.
Jeg antar at det kanskje også gjør at du ser bedre hvor...
Det gjør man også.
Ja, det gjør man, hvor rang den ja.
Det gjør man også. I tillegg så kan man jo også knyte en, kanskje en hvit ulltråd eller noe sånt rett over kroken. Da får man jo lettere se hvor agnet I vannet selv. Og jeg traff en gang en gammel erfaren kar langt inn I marka, og han var sverget til en sånn perlemorsknapp som han hadde over krokøyet, og det var fasitment av han da.
Nettopp. Kan, altså, dette jo vår og høstfiske, som du sa, og så kanskje særlig høst, eller?
Ja, særlig høst.
Fredningstider, er det ting å passe på der? Det vel noen steder hvor det man opererer med det?
Fredningstider må man jo ta hensyn til. Det varierer jo fra område til område hvordan fredningsreglene Enkelte steder så det jo totalfredning, og da kan man ikke fiske I det området innenfor den tiden. Men veldig mange andre steder så det jo fredningstid i bekker og utløp, og kanskje 100 meter avstand til disse. Men resten av vannet da jo åpent for å fiske.
Kan vi snakke litt mer om dette med teknikken og innsveivingen?
Det kan vi gjøre. Etter at man har kastet ut, så det jo om å gjøre å prøve å variere innsveivingen litt også, sånn at det ikke blir for monotont. Man bør kanskje tenke på å imitere et insekt eller en frosk. En frosk svømmer jo I sånne etappevis, og veldig ofte gjør også insekter det. De har en liten sånn fremstøt, og så står det litt stille, og så går det videre igjen. Og det kan man også gjøre ved denne type fiske. Så kan man også forsøke å la marktugga synke lite grann, at man stopper å sveive og la den synke lite grann under vannet. For enkelte ganger så følger ørretten etter uten å ta, men hvis han da drukner marken, så kan det ofte hende at han tar under vann I stedet.
Det?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du snakket om at dette her skal jo, altså de imiterer jo frosker, men så har jeg snakket også om lemmen og mus, og ørreten spiser altså lemmen.
Ja, vi har forsøkt harvefiske helt oppover 1400 meters høyde, og da har vi fått svær ørret som da hadde 2 lemmen I magesekken.
Yes. Ja, de store, de store fiskene spiser store måltider. Hva vil du si et godt harve... Altså, vi snakket om harvevann, men forholdene, hvordan bør forholdene være?
Ja, I utgangspunktet så det meste godt harvevær. Men jeg vil kanskje heller si hva som ikke godt harvevær. Og det vanskeligere å få fisk når det helt fullmåne, helt klart og veldig sterkt måneskinn. Da det litt mer vrient.
Så det da fordi fisken mer sky?
Ja, det det. Da blir fisken mer sky. så det, hvis det veldig sterk vind, eller nordavind, kanskje spesielt, da blir det vanskeligere for fisken å oppfatte stripinga, hvis det for store og høye bølger. Så har du jo litt den der med tåke og dis på, og, som siger over vannflata. Da også har jeg personlig erfaring med at det treikt, altså.
Men stort sett... Har du noen årsak til det?
Det virker å være sånn at når det, jeg tror det lite insekter på vannflata når det sånne forhold. Ja. Så det virker... Da det sjelden jeg har fått noe særlig fangst, altså.
Skal vi se, vi har jo snakket litt om utstyret, men kan vi gå tilbake litt på dette med senetykkelse?
Ja, vi nevnte jo at det var monosene som foretrukne, så det også da en fordel å gå ned på senetykkelse, for med tynnere sene, jo mindre friksjon ved kast, og dermed oppnår du lengre kast. Men samtidig så kan jo det gå litt utover knutestyrken eller styrken på sena, da. Så det bør jo være en mellomting, men jeg vil anbefale en sånn 0,18 til 0,20 millimeter på, i en monosene. Da. Det en fin harvesene.
Når den biter, som sagt, og man har tatt over bøyla, og man har tatt tilbake en bøyla og gjort tilslaget, det noen spesielle måter å kjøre fisken på, eller det som vanlig?
Det kommer litt an på forholdene du står og fisker i, vil jeg si. Hvis du står på et sted hvor det mye kjær og drit langs bunnen, så vil jeg kjøre fisken hardere enn hvis det åpne omgivelser og ikke noen steder fisken kan dra seg inn i, da. Så det bør man jo egentlig ha sett seg ut på forhånd før det blir mørkt. At det på dette stedet, her må jeg kjøre fisken litt hardere, for her det muligheter for at han kan dra seg inn i kjær. Mm. Eller på et åpent sted, da kan du la han få gå litt og ha det litt mer moro med han da.
Hva slags, ja, så igjen, vi har jo utstyret burde være greit nå, men det vel kanskje andre mer utstyr som bør til, altså av håver og...
Ja, absolutt. En H bør man ha med seg. For som sagt, så tynnere sene jo, da risken større for at sena kan ryke selve landing av fisken. Da. Mm. Og det å dra fisken i sena opp på land, det ikke å anbefale. Og særlig ikke hvis du endelig har fått den kilosfisken du har drømt om, og så skal du om på land, og så mister hun. Det ikke noe særlig. Så det å ha en hov, særlig en teleskopisk variant, som du kan slå ut som blir litt lengre, og strekke deg ut, det absolutt en fordel. Altså. Det mener jeg hører med til grunnutrustningen til tarvefiske.
Dersom du interessert i fiske, hvorfor bør man ut og harve?
Harving, vil jeg påstå, kanskje den mest effektive fiskemetoden som finnes. Ikke bare for å få fisk, men også for å få stor fisk. Og det gir en spenning og en opplevelse som du... Hvis du først har opplevd det, så vil du tilbake til den opplevelsen også.
Sånn at kan du anbefale harving til de som da kanskje har stått en hel sommer og fisket utenom å få noe? Det som kan være den forløsende?
Ja, både det med spenning og det å få fisk også. For hvis man står en hel sommerdag og fisker uten å få fisk, så tenker man at dette jo helt umulig. Men når mørket kommer, så skifter forholdene totalt, og da kan det plutselig en helt stille dag plutselig bli til en veldig aktiv kveld. Det vet man aldri, så det å bruke mørket, det bør man gjøre altså, når man først har tatt seg turen ut.
Og da kan man vel kanskje ta med seg et telt og ta en kopp kaffe og kose seg, som man alltid gjør?
Absolutt, det bør man få med seg. Man må få med seg hele naturopplevelsen.
Når var det du først fant harvingens gleder?
Da leste jeg en artikkel, da var jeg 12 år gammel, så leste jeg en artikkel i Villmarksliv. 1982,
okay.
Om harving. Og det synes jeg hørte så spennende ut, så jeg fikk lov av mor og far til å ta meg en tur ut i skogen til et fint tjern. Der traff jeg en eldre kar som var ute med en sånn kjempelang bambusraie og sto og sveipa sena utover vannflaten. Det var jo sånn man fiska i gamle dager. Men da hadde man ikke gode sneller og slikt, men da var det en lang stang med en toppknytt sene. Og han kom bort til meg og forklarte litt hvordan han fisket og hvorfor han syntes dette var effektivt. Så forsvant han bortover bredden, og etter hvert så hørte jeg at det plutselig plaska noe voldsomt bortover der han var holdt til. Så jeg var jo sikker på at mannen hadde dette uti. Så jeg løp bortover i mørket for å se hva han holdt på med. Og når jeg kom bort da, så holdt han en ordentlig julegris mellom beina, en svær ørret. Den tror jeg var 2,7 kilo eller noe sånt. Og etter det så var jeg helt solgt altså.
Så da har det ikke gått en høstnatt uten at du har vært ute og...
Nei, det har det ikke. Jeg har vært ute hver eneste høst siden det. Det har jeg.
Du fortalte at du hadde fått en svær fisk på 4,2. Har den, det en god historie knyttet til den fisken?
Ja, det det jo for så vidt. For det var jo litt som vi var inne på tidligere, at ja, de hadde fisket en hel dag uten å få noen ting. Så tenkte jeg at når jeg først har tatt av naturen, så får jeg vente på mørket også da. Og jeg var vel nær ved å gi opp egentlig. Jeg hadde stått, mørket hadde kommet, og jeg hadde stått og kastet på en ganske sånn lang utstikkende odde. Og når jeg endelig kom ut på tuppen av den odden, så vet jeg at det lå en litt større stein ute i vannet. Og jeg prøvde å få i memorere hvor denne steinen lå i mørket der. Og det ene kastet traff jo der jeg mente det skulle, denne steinen skulle være da. Og jeg sveiva inn, og akkurat i det jeg hadde passert den steinen, hvor jeg mente den steinen var, så var det et plask uten like, og jeg kjente et ordentlig nøkk i stangen, i hele armen for så vidt. Mm. Så jeg skjønte jo med en gang at dette var en voksen fisk. Så jeg gjorde jo ting riktig. Jeg slo opp haspelbøylen på snella og lot fisken få ta. Og da hamret hjertet rimelig hardt, før jeg da slo ned haspelbøylen og strammet opp og gjorde tilslag og kjente den motstanden da. Det var noe helt annet enn det jeg hadde kjent tidligere. Og den, etter hvert da, så slo jeg på hodløkta for å se hva jeg egentlig hadde fått på. Da så du at det var en ordentlig kubbe altså, som gikk rundt ute i vannet der. Og den holdt jeg på lenge med. Jeg tror jeg drev i 20 minutter, for jeg var veldig nervøs med den tynne sena altså, for å få den inn på land. Så jeg hadde jo en håv, men den lå jo så klart noen meter bak meg da. Og da måtte jeg jo rygge inn med stangen høyt hevet til værs og fikk tak i hoven, og til slutt så klarte jeg å få den i landet da. Og det var et fantastisk øyeblikk.
Det vil jeg tro, og jeg vil jo da kanskje også tro at det kan være en historie til inspirasjon for de som hører på denne podcasten. Vi burde være godt rustet nå for høstkvelden, og ønsker med andre ord de som lytter skittfiske.
Skittfiske, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.